Radio poradna.
Hezký den, u radioporadny vás vítá Pavla Kindernajová a dnes se zaměříme na pitný režim, protože zatímco v létě nosíme láhev s vodou automaticky u sebe, v zimě na pitný režim často zapomínáme. Pocit žízně se pak v chladu dostavuje mnohem později, ačkoliv naše tělo v mrazu a přetopených místnostech ztrácí tekutiny překvapivě rychle. Co to je takzvaná zimní dehydratace? Proč nás z ní může bolet hlava a jak si vybrat kvalitní vodu v obchodu? O tom všem budeme teď mluvit s inženýrkou Hanou Stříteckou z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Je pravda, že v zimě se naše tělo dokáže vysušit stejně rychle, jako v těch letních tropických dnech?
A někdy možná i rychleji, protože se neuvědomujeme, že všude se vlastně topí. Je podstatně nižší vlhkost, než bývá vlastně v létě. To je jedna věc. A druhá věc je v zimě, když jsme jako venku, tak tím, jak se chladíme, tak to naše tělo se musí ohřívat a vlastně vzniká i pára, odpařuje se více vlastně v dechu, taková ten obláček, co máme u pusy, tak je to plný vlastně tekutin, které se zbavujeme, takže podstatně víc toho vydýcháme, než třeba oproti létu a pak vlastně tím, jak je suché prostředí, tak vlastně nedostáváme i vlhkost toho prostředí, takže je to úplně stejně důležité jako v létě, potřebujeme úplně stejné množství těch tekutin, není to o tom, že v zimě můžu pít méně. Takže bych měl pít stejně, měl bych pít vlastně ve stejných těch intervalech zhruba tak jako v tom létě, abych to doplňoval jako postupně. Ale jediný, co jako máme jiný pocit z té žízně, protože tím, jak se tolik nepotíme, tak vlastně nemáme ten vlastní pocit té žízně nemáme tak veliký.
Takže to je kvůli tomu, že se nepotíme. Já jsem si říkala, mozek nám přestává fungovat.
Ne,
máme pocit,
ne.
Že nepotřebujeme se napít, protože
určitě
je
ne.
Kolem nás chlad.
Ne, je tam těch věcí trošičku jiný, které fungují malinko jinak, ale co se týká potřeby tekutin jako takových, tak jsou pořád stejné. A dokonce paradoxně v některých momentech potřebujeme ne, že více vody, ale potom můžeme potřebovat i více minerálních látek, protože vlastně tím, jak se nám odepíná periférie, zase je to velmi zjednodušené, jo, ale jak se nám vlastně v zimě v tom chladu odepíná periférie, že nám nedochází k tomu plnému prokrvení, tak se nám vlastně zvyšuje to množství té krve v tom centrálním vlastně těle, tím se nám zvyšuje tlak v tom těle a na to nám vlastně zareagují ty naše tlakové barometry, které tam máme a donutí ledviny a my vlastně více vody a rychleji vlastně odpouštěli ven, takže můžeme chodit třeba častěji čůrat. Někteří pak mají pocit, že jsou třeba i nastydlí, nutně to nemusí být nastydnutí, takže chodíme více čůrat, rychleji čůrat, tím se rychleji zbavujeme té tekutiny a ty ledviny, aby snížily ten tlak v tom těle, tak vlastně filtrují nebo vypouštějí vodu a tu vodu nestíhají tolik filtrovat, takže vlastně máme větší ztrátu třeba minerálních látek.
Je to zátěž
zejména velká. Sodík a draslík. Takže je to takové to, že jako myslím si, že když se jako nepotím, tak vlastně mi ty minerální látky nechybí. Není to jenom o pocení, je to skutečně o celém tom systému, co vydýchávám, co vypotím a co vlastně vyčůrám. Takže i tohle je jako spojená nádoba, takže jako v zimě ty ztráty mohou být v některých momentech vlastně větší než v tom létě.
Mám pocit, že je to rizikovější období teď než celé léto horké.
To určitě není rizikovější, zase v tom létě se dokážeme ještě přehrát, krom jiného, tak se samozřejmě u toho dokážeme přehrát. Ale jde o to, že vlastně v zimě si to spíš neuvědomujeme. Že jako automaticky máme prostě zafixováno, je teplo, budu se potit, potřebuji doplnit tekutiny. Ale nebereme v potaz to, že vlastně ty tekutiny ztrácím i jinou cestou, než jenom tím potem.
Jak to poznám, že jsem v zimě dehydratovaná?
A ty příznaky jsou úplně stejné jako v létě, to znamená, bolí mě hlava, motá se mi hlava, případně pak podle barvy moči, samozřejmě, když ta moči jako hodně tmavá, hodně smrdí, tak je málo tekutin v tom těle. Takže jako jsou ty příznaky jsou podobné. Jednak na to, jak určitě si piju dost nebo málo a zrovna tak jako i na to, jak mi vlastně poté je. To samé, ta únava a takovéhle ty věci, to funguje úplně stejně v létě jako v zimě.
Takže stále platí nějaké to pravidlo 2 až 3 litrů tekutin. Ta čísla nejsou asi pro každého stejná, ale nevím, čím se řídit. Tak
ne,
všeobecně.
Ono, pořád to je o tom, že je to příjem tekutin. Nikdo neříká o tom, že to musím vypít. Jo? Je to příjem tekutin. Takže samozřejmě máme jako potravu, která je bohatá na tekutiny, to znamená, mám tam polévky, mám tam ovoce, mám tam zeleninu, mám tam ty potraviny, které mi vlastně tu tekutinu dodávají, tak pak to nemusím vypít, protože část z toho ujím. Pokud tam mám ale ty potraviny, které jsou vlastně suché, které mi stahují tu vodu, nebo třeba tam mám vyšší podíl vlákniny, než jsem standardně mýval, to znamená, ta vláknina sebe taky navazuje nějakou vodu, případně používám nějaké potravní doplňky, které zase na sebe navazují vodu, třeba kreatin ve větším množství, tak v ten moment samozřejmě musím pít více.
Naším dnešním hostem je inženýrka Hana Střítecká. Můžete se zapojit do povídání, co vám pomáhá, nebo jestli máte nějaké rituály, případně se zeptat na kvalitní vodu. Budeme v našem povídání pokračovat 726 a 3x46, případně nabízíme i mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové radioporadnu, kde je s námi dnes inženýrka Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a zaměřili jsme se na zimní pitní režim, protože nemůžeme podceňovat tekutiny, příjem ani v tomto období, ale mnozí byste zmiňovala, že jsou důležité i ty minerální látky, tak podle čeho vybírat ty vody, které pořizujeme a tak dále, nebo dostaneme to vůbec do těla pomocí těch balených vod například?
Tak samozřejmě záleží, kterou vodu si vybereme. Jestli si vybereme balenou pitnou vodu, tak to je prostě pitná voda, která skutečně může být i z kohoutku, nebo bývá i z kohoutku, takže to voda odpovídající prostě standardům toho, co nám teče v kohoutcích, a tam se to pak liší podle toho, odkud ta voda je. Třeba my tady v Hradci máme velmi tvrdou vodu, to znamená, my máme relativně mineralizovanou. Myslím, že každý hradičák ví, jak vypadá hradecká voda, respektive konvice po té, co si něco uvaří. Ano. Oproti některým měkkým, kde vlastně tyhle ty minerální látky nejsou. A pak máme minerální vody nebo pramenité vody, a to už jsou vlastně vody, které jsou opravdu ze zdroje, to znamená, že to je ten přírodní zdroj, nikoli v kohoutek, a tam už se pak liší podle toho, jak moc jsou mineralizované. To znamená, jak moc je vlastně nasycená ta voda, která tam je. A u nás trošičku problém našich minerálek je, že většina našich minerálek, těch standardních nebo těch pramenitých vod, tak jsou sodné. To znamená, máme tam vyšší podíl sodíku. Chybí nám tam třeba hořčík nebo draslík, ale to se dá dohnat tím, že my bychom vlastně stejně jako v jídle, kde by jsme neměli mít pořád to samé, tak i v tom pití bychom neměli mít pořád to samé. Takže přestože piju vodu jako vodu, tak tu vodu bych měla střídat, že jednou si koupím prostě nějakou značku a příště si koupím nějakou jinou. Takže i tady je to chce, protože každý ten pramen má svůj specifické složení a je dobré to střídat.
Měli bychom také asi dbát na to nebo sledovat, jestli je ta voda, jak jste říkala, stolní, pramenitá, minerální, případně kojenecká. Tam bude také asi s ohledem na zdraví nějaký rozdíl.
Co se týká kojenecké vody, tak kojenecká voda je vlastně de facto voda pramenitá, to znamená něco, co vychází z toho chráněného podzemního nějakého zdroje, a všechny tyhle ty pramenité zdroje, ať už je to teda ta kojenecká pramenitá nebo přírodní ta minerální voda, tak všechny tyhle ty vody nesmí být vlastně upravované chemicky, to znamená, nemůžu tam pustit nějaké chlorování a podobně, je to prostě ten přírodní zdroj, a jediné co, tak ta kojenecká voda má vlastně přísnější limity na výskyt některých buď minerálních látek, anebo pak teda zejména dusitanu, dusičnanu, protože u těch dětí může dojít vlastně k poškození, a proto jsou tam ty limity podstatně přísnější. Takže chci-li jako dospělý pít kojeneckou vodu, můžu, ale není důvodem. Ale nicméně mám-li malé dítě, mám-li skutečně malého toho kojence a budu mu připravovat nápoj, nějaký pokračovací prostě mléčný výrobek nebo něco takového, a chci mu to naředit vodou, tak bych měl používat tu vodu kojeneckou.
Jak číst etikety? Na co se tedy konkrétně zaměřit, když se podíváme na ty proužky?
Když budu mít kojeneckou proměnitou nebo tu minerální vodu, tak vlastně to, co by mě mělo zajímat, je to složení těch minerálů, které se tam píšou. Takže vidím tam podíl těch minerálních látek, a jsem třeba člověk, který by chtěl zařadit více hořčíku, tak si vyberu nějakou, která má v sobě více hořčíku. Mám-li si dávat pozor na sodík, tak se prostě podívám, kolik je tam toho sodíku, a je ho tam opravdu hodně, tak bych ho měl vyřadit z toho svého pitného režimu, protože samozřejmě máme tady lidi, kteří mají vysoký třeba krevní tlak, a jim doporučeno snížit sodík. A v ten moment je dobré ten sodík snížit vlastně napříč tím, co jím a piju.
Takže i s tou vodou.
I s tou vodou. Jo? Není to o tom, že pokud budu pít minerálku, která má vyšší podíl sodíku, tak rozhodně z ní budu mít vyšší krevní tlak, ale je to o tom, že já jenom nepiju tu minerálku se sodíkem. Já ještě jím něco, kde bude nějaký sodík. Takže prostě jsou to zase spousta míst, kde dokážu ten sodík ubrat. Takže jsem-li člověk, který si má hlídat příjem sodíku, tak jedna z věcí, kde bych se měl podívat, je můj pitný režim. Podívat se vlastně, mám-li tu pramenitou vodu nebo tu minerálku s tím vyšším podílem sodíku. A pokud ano, tak ji třeba zkusit vyměnit. Nebo ji nemít prostě na denní bázi a zkusit ji občas prostě prohodit za něco jiného.
V dnešní době vysoký krevní tlak asi je problematika mnoha lidí. Škoda, že nemůžeme jmenovat značky, které se vyhnou, že bychom řekli, tuto nekupujte, tady hrozí infarkt.
Za mě je to jednoduché prostě podívat se, skutečně se podívat tak, aby tam toho nebylo jako moc a tohle jsou věci, které právě na těch minerálních vodách jsou vypsané a musí tam být vypsané.
Doplňuje inženýrka Hana Střítecká. Vítězslava Vára ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dospíval. Vracíme se zpět do radioporadny, kterou jsme zasvětili pitnému zimnímu režimu s inženýrkou Hanou Střítezkou. A když se vrátíme ještě k tomu sodíku, znamená to, že voda s vysokým obsahem sodíku nás může i nafouknout. To čtu už jeden z dotazů od našeho posluchače, pana Jiřího, a způsobit otoky nohou nebo očních víček. Zmiňuje, že to četl v nějakém článku. Sodík, otoky víček.
No. Ono sodík jako takový, jeho v těle extrémně moc, tak zadržuje vodu, nebo má jeden z těch funkcí, které tam jsou, takže vlastně se zadržuje více vody v těle. Takže ano, může to být příčinou jako otoků, ale tady jde o to, že to, že někomu otíkají nohy, případně víčka, nutně nemusí být jenom problém otázka toho sodíku. Tam může těch jako věcí být podstatně větší. Je to pak třeba otázka lymfadému, který rozhodně nejsou jenom o sodíku, ty jsou o vlastně postižení lymfatického systému jako takového. Velmi často je to spojené třeba s nedostatkem bílkovin, to znamená, když není dostatek bílkovin ve stravě, tak vlastně povoluje, zase zjednodušeně řečeno, povoluje buněčná stěna a ta voda z těch buněk se dostává vlastně ven. Takže nedá se říct, že to je jenom problém toho sodíku, ale ano, může to jedna z těch příčin být.
Poslouchá nás hodně seniorů, dá se nějak jednoduše říct, jaké vody jsou pro ně vhodné, jestli by měli dbát na ten hořčík, vápník a tak dále?
Určitě za mě jakákoliv pramenitá voda nebo nějaká ta přírodní minerální voda neuškodí a střídat. Opravdu prostě střídat ty značky. Nemít pořád jednu, ale prostě prostřídat si je mezi sebou a pak vím, že prostě nemám pořád stejné složení. Ale zas na druhou stranu není problém, nebo není důvod se bát vlastně té vody z kohoutku. Jo? Prostě opravdu používá vodu z kohoutku a pak ty minerální látky dohnat s travou. To znamená vápník rozhodně jako nespolíhat na to, že když budu mít nějakou minerální látku, teda vodu, která v sobě má i ten vápník, vlastně to kalcium jako v názvu už jako takový, takže to jako evokuje, že bychom z toho ten vápník mohli jako do sebe dostat a budeme ho mít moc. Mm. Určitě ne a zejména seniori toho vápníku potřebují hodně kvůli kostem, kvůli osteoporoze a podobně, ale zase s tím vápníkem potřebujeme vitamin D a to Dčko tam nikdy v té vodě mít nebudete, takže rozhodně mi to nemůže nahradit mléčné výrobky, takže pokud vyřadím mléčné výrobky se slovy, že to dopiju jako v minerálce, to tak to nefunguje.
Takhle. Paní Jarka se ptá, jestli nesprávný pitný režim může způsobit i ledvinové kameny.
Může, protože prostě měním složení a množství minerálních látek v těle a samozřejmě může to být jedna z příčin vzniku kamenu.
Další dotaz, posluchači se nám rozepsali a teď je tady dotaz na léčivé vody typu Vincentka nebo Šaratice. Měli bychom je zařazovat do běžného režimu nebo jenom příležitostně?
Ne, jsou to léčivé vody, takže už jako z toho vlastně vyplývá to, že by měly být používány v důsledku nějakého onemocnění, které mám, nebo nějaké jako dysfunkce. Třeba já používám Vincentku v době, kdy mám problémy s hlasivkama, takže ji prostě používám. Takže ano, je to na určité období a rozhodně i v tom období, kdy ji užívám, tak to nemůže být základ pitného režimu. Je to jenom doplněk v nějaký moment, kdy mi to pomůže.
Naši posluchači mají určitě zkušenosti i s léčivými prameny, protože na Náchodsku byly obnoveny, tam se stojí fronty v Lázních, Bělovsi. Jak je to s touto vodou, s těmito prameny, kde se ta voda čepuje do těch lahví, barelů? Je tam nějaká trvanlivost, aby ta voda byla stále živá?
Živá. Živá voda je vždycky. Ne, o to, aby nebyla moc živá. Pokud bude hodně živá, tak ji fakt nechceme. Ale,
na pročištění možná.
Obecně, vlastně i třeba na lahvích, máme-li lahve někde s nějakou expirací, tak je, to není otázka té vody jako takové, ale je to spíš expirace toho obalu, který tam mám. Takže zase doma záleží, do jakých barelů to čepuju, jestli to je jako výhradně na tu vodu, jestli to čas od času třeba zdezinfikuju, vyvařím a udržuju to v čistotě, tak pak mám jistotu, že ta voda se vlastně neskazí, pokud je zavřená, pokud mi do ní nepadají spory normálně ze vzduchu, tak není důvod, aby se ta voda kazila.
A je před námi poslední stup dnešní radioporadny, kde se věnujeme pitnému režimu s inženýrkou Hanou Stříteskou a paní Jiřina píše, slyšela jsem, že z plastových lahví se do vody uvolňují mikroplasty. Je bezpečné si do vypité láhve od minerálky znovu napustit vodu z kohoutku, nebo bychom měli láhev po jednom použití vyhodit?
Určitě není o tom, že bychom to měli po prvním použití jako vyhodit. Je to o tom zase, jak se k té lahvi jako chováme, jestli ji vyváříme, jestli máme na sluníčku, protože samozřejmě ty plasty degradují. Z tohohle pohledu jako nejvíc v úzovkách nebezpečné, ale já bych nerada použila to slovo nebezpečné. Ono jsou kontrolované, i tyhle jsou materiály, které se vlastně používají ke styku s potravinami, tak prochází různou kontrolou. Tak jsou takové ty recyklované plasty. To znamená, že to není PET, ale je předtím ještě R, že už je to vlastně jako PETka, která byla jako zrecyklovaná, tak vlastně tyhle ty PETky mají jako nižší a nižší stabilitu. Takže pokud dlouhodobě jsou třeba vystavené na sluníčku, tak se můžou vlastně uvolňovat látky z té PET lahve do té vody.
Ale my to nepoznáme asi na první pohled.
Poznáme na první pohled ne, okem ne, ale poznáme to na chuti, že to má takovou tu pachuť po tom plastu. To by nemělo mít. Prostě voda i v plastu, je-li vlastně dobře udělaný ten obal, nedošlo k nějakému dlouhodobému stání a podobně, tak vlastně neměla by být cítit po plastu.
Plastem nechceme. Zkrátka, co bublinky? Velké téma. Bublinky, ano nebo ne, ty bublinky by to mohly zjemnit.
Bublinky to zjemní, ale bublinky zase jako na druhou stranu zase je to něco, co vlastně bouchá do té stěny, je to mechanické vlastně odírání, takže ano, tam může potom, je to další místo, kde to může vznikat. Ale co se týká těch mikroplastů, já jsem někde viděla nějaký, nevím, neskoumala jsem do velké jako celý ten výzkum nebo kolik to bylo dělané, ale že vlastně zase třeba tady, jestli jako v plastu, v lahvi, anebo ve skle, tak vycházelo hůř to sklo, že tam jako docházelo k nějakému prostě nečišťování a podobně. Ale je to prostě zase jako výzkum od výzkumu, takže určitě. Ale pokud používám plastovou flašku, tak se jako nemusím bát, že se tím úplně přeutrávím. Myslím si, že ty mikroplasty získáváme podstatně z většího množství jako jiných věcí, než je ta vlastní lahev, ve které mám vlastně tu danou vodu. Jo? Takže i ty mikroplasty v té vodě nutně nejsou z té lahve, ale můžou být vlastně z toho někde, z toho zdroje té vody jako takové.
A z té vody je víc užitku tedy, který my potřebujeme. Nějaké rituály, které by nám ten pitný režim připomínaly stále, vidím, vy tady před sebou máte čaj, já tady mám před sebou čaj, ale je to teplý nápoj a velmi často se ozývá, že káva, čaj, zkrátka ty teplé nápoje, že se do toho pitného režimu tolik nepočítají. Co je na tom pravdy?
Co se týká rituálu, tak určitě by bylo fajn začít hned ráno, začít prostě sklenicí vody. A teď to nemyslím kvůli nějaké detoxikaci a podobných věcí, které kolem toho jsou, ale mělo by to začít z toho důvodu, že vlastně my celou noc dýcháme, občas se někde spotíme, takže ráno, když se zbudím, tak to tělo je dehydratované. Takže z tohohle pohledu určitě bychom se ráno hnedka po probuzení měli napít vlastně vody. Dobré je, aby to nebylo úplně ledové, protože si musíme uvědomit, že vlastně naše tělo drží nějakou standardní teplotu toho středu. A my, když tam dáme něco hodně studeného, tak to musíme ohřát. A když tam dáme něco hodně horkého, tak to tělo musí ochladit. Takže zbytečně tím vlastně jako trápíme to tělo, ale určitě hned ráno se napít. A pak je dobré mít, buď kdo to neumí, tak mít na hodinky a prostě jednou za čas mi zapípá budík, jdi se napít. A co se týká těch teplých nápojů, strašně záleží na tom, jak moc je tam koncentrovaný kofein. Takže je to něco, co je extrémně jako silné, je tam hodně toho kofeinu. tak samozřejmě by se to nemělo počítat do toho pitného režimu, ale takovéhle věci jsou malý koflíček. Když mám prostě velký hrnek kávy, tak obvykle to bývá káva, která je slabá, třeba doplněná i nějakým mlékem nebo něčím takovým, tak tam ten efekt toho kofeinu už není pak tak velký. Takže strašně záleží na tom, co mám. Na druhou stranu budu-li mít zelený čaj, který jenom lehce vyluhuju, není problém. Ale pokud mám zelený čaj druhý, třetí nálev, tak tam toho kofeinu už je podstatně jako spousta. Více. Takže prostě i tady je potřeba nějak jako nad tím trošku jako
převažit.
A zase i tady je potřeba to střídat. Já nemůžu mít celý pitný režim postavený na jednom druhu čaje a ten celý den pít. Takže i tady je zase pestrost.
To bychom na konci dne po kávě a čaji mohli skončit na nule také, co se týče pitného režimu, a to je určitě nežádoucí. Paní Martina reaguje, poslouchá pozorně a zaujalo ji to povídání o sodíku. Paní inženýrka radila, abychom se dívali na etikety minerálních vod na obsah sodíku a v případě vysokého tlaku si nebrali ty, které ho mají hodně. Ale co to je hodně? Jaká je ta vysoká hranice toho sodíku, který už nemáme brát?
Záleží na tom zase, jak moc musíme vlastně omezit to množství toho sodíku, který tam je. Takže je potřeba se podívat, jestli se tam pohybujeme v nějakých desítkách nebo třeba stovkách miligramů, a samozřejmě pokud se bude pohybovat v těchto jako v stovkách, tak je to hodnota, kterou jako bychom neměli chtít mít.
Takže hlídat stovkové hranice už
určitě,
nebrat, kdo má ten
určitě,
vysoký krevní
tlak. Prostě za mě jako jsem-li člověk, který dostal nařízeno pohlídat si sodík, tak je potřeba ho stáhnout vlastně napříč vlastně celým tím mým jako stravovacím režimem a pitným režimem. A tady bohužel my nemůžeme používat značky, takže dalo by se říct, která ano, která ne, ale není tak složité podívat se na internet a myslím si, že budou tabulky, kde jsou vypsané ty minerální vody podle toho, kolik obsahují podle sodíku, podle hořčíku, tak jak si to dáme jako srovnat.
Budeme vyškrtávat a zaměříme se na to.
Nebo použít v současné době umělou inteligenci a zadat jí prostě jasně daný prompt, prostě seřaď mi minerální látky, které jsou v České republice, a ona to zvládne.
No, ona si dost vymýšlí, ale často možná raději pozveme zase brzy vás na závěr. Pro lidi, kteří si často říkají, já pít nemusím, já nemám žízeň vůbec, tak ta podporující slova na závěr, jak by měla znít?
To, že nemám pocit žízně, neznamená, že tělo nemá žízeň. Takže určitě není to o tom, že do sebe musím dostat půl litr najednou, ale prostě 2-3 loky co půl hodiny je dobré, když něco takového děláme.
Doporučuje inženýrka Hana Střítecká. Děkujeme, zase na shledanou.
Já děkuji za pozvání, na shledanou.